Anne koolid. Mõne aasta pärast olime jälle Anne lõputseremoonial. Seekord sai ta magistrikraadi, Master of Divinity. Käisime siis Woolvilles, Nova Scotias. Suvit oli ta töötanud sõjaväe vaimulikuna lennuväe noorte katettidega Greenwood baasis, Nova Scotias. See oli ala, mis talle sobis ja meeldis. Paistis kohe, et ta tahaks veel edas õppida. Kuna olime juba pensioniealised, arvas isa, et nüüdsest peale peab ta ise oma õppimist finantseerima. Peagi leidis ta järgmise kooli, kuhu otsustas minna. See oli Southern Baptist Theological Seminary, Louisville, Kentucky osariigis, kus sai end ette valmistada sotsiaaltöötaja magistrikraadile. Anne õppis seal koolis 2 aastat. Kentucky ja eriti Louisville on tuntud hobuste kasvatuse ning võidusõidu kohana. Sealne Churchill Downs, võistlusrada ja klubi on tuntud üle Ameerika. Seal toimub ka iga-aastane kuulus võiduajamine Kentucky Derby. Käisime seda vaatamas. Hobused on mulle alati meeldinud. Panime nalja pärast $2 ühe hobuse peale, et näha, kuidas need asjad käivad. Nägime inimestes suurt elevust ja kaasaelamist. Üks hobune kaotas mehe seljast, aga jooksis vahvasti üksinda kogu jooksuraja. Ka Anne Master of Social Work diplomi lõputseremoonial käisime. Seal kohtasime ka Anne sõpra ja tulevast abikaasat John Poloskat, pikka atleetliku noormeest, kes õppis samuti seminaris. Samal ajal õppisid Louisvilles ka Eestist tulnud Andres ja Siire Rebane. Anne oli nendega heaks tuttavaks saanud. Külastasime ka neid. Siiril ja Andresel olid 2 väikest last ja külas olid parajasti Siiri vanemad. Huvitav ja omapärane oli see, et Siiri ema ja mina oleme klassiõed Haapsalu gümnaasiumi päevilt. Kui mõelda, et Haapsal on väike linnake kaugel Eestis ja nüüd saime Ameerikast Kentuckys kokku, kus me tütred õppisid samas koolis. Kas maailm ei ole väike? Anne oli oma koolis nõutava praktilise töö teinud ühes kohalikus kirikus. Kuuludus kiriku pastorite tiimi töötas ta nõuandjana. Võtsime Peetriga osa Anne viimasest pühapäevasest teenistusest. See oli suur kirik ja rahvas täis. Istusime ettepoole, et paremini kõigele kaasa elada. Anne osa oli alguses pühakirja lugemine. Teenistuse lõpul palus vanem pastor Annel ette tulla ja pärast tänu ja lahkumise soove võisid inimesed tulla teda Jumalaga jätma. Kõik läks algul kenasti, aga siis tuli üks noor abielupaar, kes teda kaua kallistasid ja nutsid. See pani Anne ka nutma ja ega minagi ei saanud pisaraid hoida, samuti paljud teised. Küsisin pärast Annel põhjust, miks see noor paar nii väga kurvastas. Anne oli nendega palju tunde koos veetnud. Nad olid otsinud abi, sest mees võitles iseloomu nõrkusega, vihastamisega. Nad olid väga lähedasteks saanud. Anne tuli jälle koju, nagu kõik kevaded, kui koolid lõppesid. Seekord läksime temaga koos Eestisse. Selle reisi olime talle lubanud koolide lõpetamise kingiks. Sellest Eesti reisist, kus Anne osales ka lektorina sotsiaaltöö konverentsil, on juttu hiljem reiside peatükis. Torontos leidis Anne kohe sotsiaaltöötaja koha lastekaitseasutuses. Nüüd olid siis koolid läbi ja võis hakata igapäevast leiba teenima. minu arvates oli ta töö aga hingeliselt raske. Tegemist on ainult probleemidega. Lõpuks ma ei tahtnud enam kuuldagi, mis tal päeva jooksul oli juhtunud, milliste probleemidega tuli tegeleda. Kui julmad ja jõhkrad võivad olla inimesed oma laste vastu. Mõtlesin endamisi, et vaevalt see töö teda kaua rahuldab, küllab leiab veel midagi, kas siis järgmise kraadi või abikaasa. Ühel päeval tulige meile külla meeldiv noormes John Kentuckist, kes palus Anne kätt. Järgnesid kihlused ja suvel 25. juulil 1992. pulmad. Sellel aastal enne pulmi jätkas Anne tööd samas kohas. Anne ja John. Pulmadega on ju ettevalmistusi ja need nõuavad planeerimist. Seekord tundus see mulle kergem, võib-olla sellepärast, et Anne oli juba iseseisvam, Peeter aktiivsem ja ma ise terve. Ka Linda ja Margi ja noor Peeter aitasid mitmeti kaasa. Pastoriteks olid meie oma pastori Jüri Puugusaagi kõrval veel Mike Lewis ja Ed McLean. Solistiks oli Marika Vilbiks, pianist Peeter Kaups Junior ja organist Charles Kipper, tšellol Kalju Raid ja viulil Viljar Veiman. Laulatus talitus eel, kui külalised olid kõik juba kirikus oma kohtadele juhatatud, oli pruudi emakord siseneda. Valisin saatjaks oma noorema lapselapse, 4-aastase Danieli. Hoidsime käest kinni ja astusime rahuliku sammuga ette oma kohtadele. See oli tore minek, veel praegu mõtlen sellele mõnuga. Rahva seast kirikus käis läbi kahin, oli see ju küllalt haruldane pruudi ema sisseminek. Teisest küljest oli see ka praktiline ja hea lahendus Danieli suhtes, sest kõik teised pereliikmed olid protsessioonis. Kõige viimastena sammusid isa ja tütar oreli helide saatel sisse. Charles Kipper mängis Anne soovil Bachi. Pruut oli ilus, nagu kõik pruudid. Loomulikult on ema meelest tütar väga ilus, sest ema näeb rohkem, ta näeb sügavamale, mitte ainult ilusat pruudi riietust ja säravat naeratust. Kogu laulatus ja hiljem pulmapidu olid erilise vaimuliku õhkkonnaga ja jäid sügavalt meelde. Margi oli Master of Ceremony ja oli palju evangeeliumi nii sõnas kui muusikas. Laulis ka endine noortekoor vaimustusega. Jumala peres on ruumi. Mõnelgi oli liikutuse pisarad silmis. Noorpaar tegi pulmareisi Kreekasse, külastades ka saari Vahemeres. Huvi selle paiga vastu tulenes arvatavasti seminaaripäevist. Anne ja John asusid elama Baltimorisse. Nendega kolimine ja minek nõudis küllalt ettevõtlikust ja leidlikust. Nad olid tublid ja töökad ning oskasid arvestada oma majanduslikke ressursse, mis ei olnud eriti suured. John alustas tööd Baltimoris Chilman poiste erakoolis matemaatika õpetajana, olles ühtlasi ka poiste jalgpallitreener. Annel tuli esialgu oodata tööluba. Kui selle saanud, sai ta töökoha ülikooli haigla sotsiaaltöötajana enneaegsete beebide osakonnas. 11. aprillil 1994. aastal sündis nende esimene laps, Elise Asta. Selleks ajaks lendasin Baltimori, Ka Peeter ja Linda tulid sinna mõni päev hiljem autoga. Anne jäi nüüd koju. Juba järgmisel aastal, 15. märtsil, sündis teine tütar, Emily Rebecca. Ja Baltimori sõidud jätkusid. Iga uus elu on imeline ja Jumalast antud. Tahtmatud vaatad ja otsid vast sündinu näost tuttavaid jooni. Pean ütlema, et kõik meie viis laste last on täiesti oma etteisiksused. Iga üks oma välja nägemise, iseloomu ja annetega. Tänan Jumalat iga ühe eest. Tänan Jumalat nähes nende arenemist. Ja mida olen neile palunud? Olen palunud tervist ja hoidmist kurja eest, kuid olen palunud ka tarkust südamesse, arusaamist ja mõistmist õigete väärtuste hindamisel. Anne leidis varsti sobivama ametikoha, töötades laste adopteerimiste, konsulteerimisega ja teostamisega. See töö on osalise ajaga ja ta saab oma kodus teha. Üks tuba kodus on muudetud kontoriks, kuhu toodi talle firma, kompuuter ja fax. Töö on meeldiv ja sobiv ka seetõttu, et tegelda tuleb vanematega, kes on igatsenud last ja nüüd nad saavad endale väikse lapse ning kodutu laps saab kodu ja vanemad. Annel on tulnud paaril korral Hiina sõita adopteerivate vanematega. Minul on siis tulnud Baltimooris sõita Liise ja Emili juurde. Väikesed lapsed arenevad ju ja kasvavad kiiresti. Olen rõõmuga läinud, et nendega paar nädalat koos olla. Jälgides oma toredaid lapselapsi, kuuldes nende laulmist ja klaveri harjutamist, olen tundnud rõõmuga sellest, et nad kõik on musikaalsed. Mu südant puudutas nii soojalt, kui Eliise siis alles 3-aastane oli just haige olnud ja laulis mulle läbi telefoni. Good is so good. Peetri hobid. Maalimine ja pildistamine. Meie koduseinad räägivad selget keelt, et siin tegeldakse kunstiga. Kuna seintele mahub ainult teatud arv maale, siis vahetab Peeter aegajalt mõne maali teise vastu, andes sellega toale uue ilme. Sellest ta tavaliselt ei räägi, ootab ainult, millal märkan muudatust. Juba poisiast peale on Peeter tegelenud maalimisega. Alguses joonistusõpetaja tõhutamisel, kellest üks oli kunstnik Herman Talvik. Teine õhutajatest oli ta isa sõber Karl Marley, kes ise oli akvarellist. Kuigi Peeter vahepealsetel aastatel katsetas õliga, on ta tõeline meedium siiski akvarell ja vähemal määral monotüüpia. Kanadas elades on ta võtnud mitmeid kursusi ja töönädalaid tuntud kunstnike juures. Ja kuigi ta juba noorelt on sellega tegelenud, hakkas ta akvarelli tõsiselt viljelema 1978. aastast alates. Pärast Ameerika kunstniku Don Tennisega koos Meenöös töötades. Sellest ajast peale on ta korraldanud näitusi iga paari aasta tagant. Suurem osa neist on olnud soolonäitused, kuid mitmed ka koos tütarde Margi ja Lindaga. Selles suhtes on näitused olnud edukad, et paljuta tööd on omandatud, kas isikute või organisatsioonide poolt. Omandatud maale on kokku üle 500. Üks huvitavamaid juhuseid oli, kui Kanada kristlike raamatukaupluste koondis kinkis Peetri maali tuntud solistile Beverly Shale ta tegevuse juubelil. Praegu kuulub Peeter Toronto Watercolor Societysse, mille näitusel ta on saanud 4 auhinda. samuti kuulub ta Eesti kunstnike koondisse, olles selle abiesimeheks ja osavõttes koondise näitustest. 1997. aastal annetati talle Canada Day Achievement Award kunstilise tegevuse eest, mille üheks patrooniks on Ontario leitnant kuberner ja üleandjaks oli Toronto linnapea. Suuremaks elamuseks oli ka koondise näituse avamine Tallinnas Kastellaanimaja galeriis Esto 96. ajal. Meil oli see küllalt märkimisväärne sündmus, aga sellest oli juba varem juttu. Oma töökoormuse kõrval on ta ikka leidnud aega selleks tegevuseks, kuigi mitte nii palju kui ta ise sooviks. Maalimise kõrval on Peeter harrastanud ka pildistamist. Aastatel, kui ta võttis mustvalged fotosid, oli meie majas alati pimik, kus ta ilmutas ja suurendas. Hiljem langes rõhk peamiselt slaididele ja ka värvifotodele. Aastate jooksul on selles tegevuses tekkinud suur kogu fotomaterjali, nii perekondlikust kui ka koguduste elust. Slaidide kogu, mis on tal katalogiseeritud, hõlmab üle 20 000 slaidi. Suur osa sellest on väärtuslik ajalooline materjal. Ka oma fotosuurenduste eest on Peeter saanud mitmeid auhindu. Tema meelistegevus on toonud talle kindlasti rahuldust ja rõõmu. Abistamine. Olin oma südames tundnud mitu korda, et peaksin aitama kedagi, kes abi vajaks. Aga keda? Inimesed mu ümber olid kõik noored ja elujõulised. Pöördusin Jumala poole selle sooviga, et ta juhataks mulle sellise inimese. Ta tegigi seda üsna varsti. Ühel suveõhtul olime Eistrati kodus. Huldal oli sünnipäev. Istusime jälle ümber laua. Seekord oli seal ka Kaljuraid ja Valdeko Kangro. Arutati päeval toimunud telefonikõnet ühelt abivajajalt ja sellele järgnenud külastust. Olukord olevat jätnud sellise raske mulje, et Kaljo ja Valdeko arvates peaks üks naisterahvas kindlasti sinna minema üsna varsti. Minul käis kohe mõte läbi pea ja südame, et see olen mina, kes peab minema. Olga. Läksingi järgmisel hommikul. Leidsin eest üksiku Eesti proua, kes avas mulle oma korteri ukse. See kõik võttis tal aega, sest tal oli vasakpoolne halvatus. Olga Koirovitš oli ta nimi. Elukutselt oli registreeritud haiglaõde. Nüüd oli ta 51-aastase lesknaisena halvatuna oma korteris. Oli proovinud harjutusi teha, et tugevamaks saada, aga kõiges pettunud ja käega löönud. Korter oli täis mingisugust lõhnade segu. Seal oli kõike võimalikku, mis ta oli põrandale ja voodisse pillanud. Kõigele sellele segunes veel Chanel number 5 parfüümilõhn, mis muutis terve segu imalaks ja vastumeelseks. Ta jutustas oma elukäiku Eestist peale. Seal ei olnud midagi rõõmustavat. Ometi oleks see ju võinud olla hoopis õnnelikum. Ta oli abiellunud noorena. Neil oli sündinud väike tütar, aga kuidagi oli elu läinud viltu. Olga oli hakanud kabarees laulma. Siis tuli sõda. Tuli lahutus. Tütar jäi Olga ema juurde. Ta ise läks Saksamaale, kus sai minna Inglismaale õdede kooli. Teine abielu ei toonud ka õnne. Mees eelistas enam ühte teist. Siis suri temagi. Ja nüüd oli Olga üksi halvatuna ja lootuseta. kuidagi moodi tõimu külastus talle uue elu tahte. Läksime koos kõigepealt panka. Mul oli kergendustunne, kui nägin, et ta sai ise oma asjadega hakkama. Mul oli ainult vaja sõita autoga ukse juurde. Siis läksime Dominionisse, meie toidupoodi. Seal sai ta ise end toetada käru käepidemele. Tõime hulga kaupa koju, eriti palju tooreid porganteid. Nendest pidin talle tegema toor mahla vastava masinaga. Nägin, et suur elulootus oli tal hinges. Kraamisin ta toba ja pesin. Nii kordus see peaaegu iga kord, kui sinna läksin. Leidalund, meie hea sõber ja sotsiaalala magister, kuulis mu tegevusest ja hoiatas mind, et insulti läbi teinud inimesed hakkavad toetuma abistajale ja kui see enam ei saa aidata, on pettumus suur ja väga raske üle elada. Käisin edasi. Tuli omapäraseid asju tema üle elada. Ta ei võtnud õigel määral oma rohtusid, tekkisid sisemised verejooksud. Tuli jälle haiglasse viia. Kuna käisin tolla ajal osalise ajaga tööl, ega saanud järjekindlalt ta juures käia, leidsin inimese, kes oli nõus tasu eest teda aitama. Tõin Olga pühapäeva hommikul kirikusse. Mõnikord, kui oli enne Jumala teenistust kooriharjutus, läks Margi talla autoga järele. Meil oli sel ajal kaks autot, selle tõttu ka lihtsam tuua ja viia. Rõõmsa päevana on mällu jäänud pühapäev, kui ta soovis eest palvet oma hinge pärast. Pärast koju minnes istus ta mu kõrval autos, iseni rõõmus ja laulis. Halleluuja, au ja kiitus. Halleluuja, aamen. Halleluuja, Issand Jeesus. Su oma olen. Ühel päeval, kui ta abiline ei saanud korterisse sisse, leiti, et Olga oli saanud uue insuldi ja surnud. Õnneks oli tal testament olemas. Helistasime ta sõbrannale New Yorki, kes tuli oma abikaasaga ja korraldasid kõik vajaliku, mis oli surma ja matusega seoses. Juhtus nii, et mõlemad meie pastorid olid linnast ära. Matuse talituse pidas Peeter, mina laulsin. Ka mõned inimesed olid tulnud sellest osa võtma. Olga ei olnud ainult minu murelaps. Paratamatult ulatasid tema probleemid ka meie koju. See oli Olga ajajärk meie elus. Inimesi meie elus oli teisigi. Inimesi, kes oma sõpruse, murede, haiguste ja hädadega tulid meie koju. Mitte just alati elama, vaid kellega hingeliselt kaasa elasime.